Ja, det er mandag 18. mars. Det er flammende sol, og det er sånn... Det stikker i øya så vidt det er. Det er påskevær, med andre ord. Ja, jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Jeg kommer nå i fremtiden til å bli mer opptatt av psykologisk krigføring, for det er det det handler om. At det er ikke fienden de henvender seg til, det er sin egen befolkning. Og det er kanskje ikke så rart, fordi på et eller annet tidspunkt så har makthaverne bestemt at det er en kritisk befolkning som er problemet. Hvis man ønsker å styre i retning teknokrati, så må man bringe befolkningen i ro eller til taushet. Særlig, og det var jo det som på en måte utløste denne offensiven med kontroll og sensur, særlig når det da dukker opp en politiker som fungerer som en folketribun. Det var det Trump gjorde. Og nå skal jeg ta to ytterpunkter. Det ene er den offensive delen som mediene driver med. Og det originalarbeidet der står jo for eksempel New York Times for. Foran valget i 2020 så skrev de jo rett ut at nå må demokratiet vike, fordi nå er det unntakstilstand. Det sa jo også en som jeg tidligere har satt veldig stor pris på, Per Edgar Kokkvold, som leder av Kringkastingsrådet foran valget i 2016, at Trump var så ille at vanlige journalistiske regler ikke gjaldt lenger. Det er jo en fallitterklæring om noen. Og dette har New York Times ført videre, og på onsdag så faller det en veldig viktig dom i saken mellom Biden-regimet og ytringsfrihet, retten til frie ytringer på nett. Og dette var det daværende, jeg tror han var statsadvokat i, eller var han justisminister i Missouri, Eric Schmidt. Han er senere rykket opp i senatet. Han var med å anlegge denne saken mot den føderale regjering på grunn av internettsensur. Fordi dette var jo i kjølvannet av Twitter-files. Altså avsløringen av at den føderale myndigheter drev aktiv sensur gjennom de tech-gigantene. De var ikke passive, de drev aktiv og påla Google og Facebook å sensurere. Og det er da en veldig viktig sak, fordi Biden-regimet gjorde litt motstand, men nå har de vist gitt seg, eller altså avventer denne dommen. Men New York Times vil gjerne påvirke klima før kjennelsen, så de kommer med et sånn drittarbeid mot Michael Schellenberger og Matt Taibbi. Disse har jo overtatt den rollen som New York Times før hadde, og det er dette de ikke tåler. Du vet, Daniel Ellsberg gikk til New York Times på 70-tallet. Men en moderne Ellsberg à la Julian Assange ville jo aldri drømme om å gå til New York Times. For de ville melde han til CIA med en gang. Og det har faktisk skjedd med varslere som trodde på mediene at de har kontaktet myndighetene og sladret. Så den rollen som den avisen hadde en gang, den overtatt av journalister som Matt Taibbi og Schellenberger. Og det tåler ikke New York Times. Og de vil gjerne kompromittere de to journalistene og leverer en skikkelig drittpakke. Og det er det fordi de sier at Mike Benz er en konspirasjonsteoretiker. Og det er, dette er jo nesten som å lese ML-bevegelsens skittkasting. Når de skulle kompromittere noen, så brukte de akkurat denne metoden, og den hadde de fra Lenin og Stalin. Du tar en liten del av virkeligheten, så blåser du den opp, og så henger du på mange adjektiver, og så tar historien en helt annen retning. Sånn er det dagens illiberale amerikanske medier arbeider. Og den historien mot Bernie Moreno oppe i Ohio er jo et eksempel som vi skrev om i går. Det var det ene. Jeg har lest Taibbis grundige. Han er jo en meget grundig journalist. Han lenker jo da til alle artiklene fra 2022. Så bare det å få lest alt dette her, det tar jo en hel dag og vel så det. For det er mye stoff. Men noen må jo gjøre det. Og det er altså ingen i hovedstrømsmediene som har tatt opp Twitter-files. Altså den incestuøse forbindelsen mellom Big Tech og regjeringen. Og det betyr bare én ting, at norske medier er på statens side. Den er blitt en aktiv, de er ikke skjødehund, de er vaktbikkje og pitbull mot fri journalistikk. Og det har ikke skjedd med norsk presse i fredstid. Det har vært journalister og aviser som har vært talerør for USA og NATO og ja, kunne trykke plantede historier. Men dette vi ser nå er noe helt annet, fordi det er overgang til en ny samfunnsmodell. Og den er top down, og den bygger på sensur og kontroll. Det er den aggressive biten. Men så har vi den oppbyggelige, og da tenker jeg at Kari Nessa Nordtuns forslag om samfunnstjeneste et helt år for unge mennesker etter videregående er et tegn i tiden. Fordi dette var snakk om samfunnsplikt, obligatorisk arbeidsplikt et helt år. Og hvordan skal du få unge mennesker til å ofre et helt år ved å gjøre, hadde nær sagt, lottetjenester? Eller, det er jo ikke noe i veien for at de kan stelle rumper på et gamlehjem. Du trenger jo ikke ha gått på noen skoler for å gjøre det. Men altså, unge mennesker i dag har jo ikke, de er ikke forberedt på en sånn virkelighet. Jeg har noen i familien da som har jobbet på sånne institusjoner hvor du må tørke opp møkka etter pasientene. Og det har jo, det hadde både han og godt av. Og de aller fleste ungdommer ville ha godt av det, men å gjøre dette til en arbeidsplikt i et år, bare glem det. Men så kommer motivene frem, og det er jo integrering og inkludering, fordi her skal utenlandske unger og norske rystes sammen i et nytt fellesskap. Og de skal lære seg å elske staten og hverandre. Og kanskje det også blir barna det. Jeg tror det er sånne drømmer som Nessa Nordtun og Dag Mossige borte i Stavanger gjør seg. Men det er jo totalt uten bakkekontakt. Og typisk nok, det var på venstre siden at motstanden var størst. Men her ser du, de skal straffe med den ene hånden, og så skal ungdommen lære seg å elske Big Brother med den andre. Og de tror kanskje på dette selv, at de står for det gode, og at det er de andre som står for hatet. Det er liksom flere tidsepoker som er komprimert i løpet av kort tid inn i et reagensrør hvor man ikke vet hva som er mulig. De eksperimenterer, men det autoritære draget er helt tydelig. De samme som snakker om Orbán og Trump er selv de mest autoritære. Trump er ikke autoritær, tvert imot. Men det er noe de vil påtvinge ham og tillegge ham. Men det er de som står for det autoritære. Og jeg synes det er litt nifs, det må jeg si. Fordi det er denne forstillelsen og selvbedraget og narsissismen som kan få folk til å gjøre helt forferdelige ting. Og vi har allerede beveget oss langt langs den veien. Troen på at vi står for det gode. Så mediekritikk blir stadig viktigere, fordi de fører en krig ikke mot en fiende, men mot en indre fiende, som da er oss. Selv om dette er veldig vagt. Men neste steg, neste trekk fra oss, må jo være å stille spørsmålet. Hvis de agerer som om en del av befolkningen er den indre fiende, hva med dem selv og deres egen oppførsel? For de varetar jo ikke den norske befolkningens interesser. De handler på vegne av et stort vi. Men det gjorde man jo også i Nazi-Tyskland og i Sovjetunionen. Det var det store vi. Og man ville skape et nytt menneske. Og denne tvangsplikten som Nesan Arbeiderpartiet da fantaserer om, det har noen aner som de ikke vil vedkjenne seg, selvsagt, men som er ganske tydelige. Og mediene er jo foreløpig avventende, for jeg tror hvis dette skulle bli realisert politikk, så tror jeg de ville synes det var et spennende eksperiment. Men det har jo null sjanse til å bli vedtatt. Men det sier noe om hvilke tanker de leker med. Yes, det var det. Da sier jeg takk for i dag, og så ses vi i morgen. Takk for nå. Hei.